Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministra darba grupa atbalsta gūšu labklājības ministrs Ramons Petrēvičs priekšlikumi palielināt bērnu līdz 2 gadiem kopšanas pabalstu, kā arī izmaksāt vienreizēji 150 eiro lielu piemaksu par bērnu ar invaliditāti. Noteikuma projekts paredz, ka no šā gada 12. Marta līdz COVID-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām personai, kura kopi bērnu vecumā no 1,5 gada līdz 2, bērnu kopšanas pabalsta apmērs būs 171 eiro mēnesī, līdzinējo 42 eiro vietā. Līdz ar ierobežojumu mīkstināšanu distancēšanās principu ievērošana būs vēl svarīgāka kā līdz šim. Tā sociālajā vietnē Twitter pauž veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Dumpi ieskatās sevišķu uzmanību, tam būs jāpievērš organizētos pasākumos līdz 25 cilvēkiem, sporta nodarbībās, restorānos un atpūtas vietās. Par turpmākām izmaiņām COVID-19 dēļ ieviestajos ierobežojumos valdība lems pēc 4 nedēļām, tāpēc ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9. jūnijam. Par to norādījusi veselības ministra Ilze Viņķele. Veicot tirgus monitoringu atsevišķu masku audumu izvēlu un formu radījusi aizdomas par ļoti zemu kvalitāti, kā arī nēsošu aizsardzības līmeni. Tā secināts patērētāja tiesība aizsardzības centra māja sākumā veiktajā sejas masku monitoringā. Centrs atgādina, ka sejas maskas iedalās medicīnas jeb ķirurģiskajās maskās, kas pasargā apkārtējos no valkātāju un respiratoros, kas pasargā no apkārtējās vidas iedarbības. Abas šīs maskas pakļaujas noteiktiem regulējumiem, attiecīgi medicīnas ierīču prasībām un individuālo aizsardzības līdzekļu prasībām. Latvijas Nacionālais teātrs paziņojas par sezonas slēgšanu, tā liecina ieraksts teātra tīmekļu vietnē. Plānots, kā celtās Latvijas Nacionālā teātra izrādes, iespēja robežās tiks pārcelts uz vēlāku laiku un iegādātās biļetes būs derīgas uz tām. Ārkārtējās situācijas dēļ arī Liepājas teātrs noslēdz 113. Sezonu. Teātrī norāda, ka repertuārā paredzētās izrādes iespēja robežās tiks pārcelts uz teātra nākamo sezonu. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.